Тры гадзіны на прыватнай размове з францішкам правялі сіцылійскія святары. Ініцыятыва зыходзіла ад святога айца, які, даведаўшыся пра шматлікія душпастырскія ініцыятывы, якія яны рэалізуюць, сам патэлефанаваў, запрашаючы іх у Ватыкан. Гаворка ідзе пра чатырох святароў, якія працуюць у парафіі святой Тэрэзы ў Монрэале, паўднёвым прыгарадзе Палерма. Сустрэча адбылася адразу пасля вяртання Францішка з Мексікі, але толькі цяпер душпастыры расказалі пра яе. Гэта была незвычайная сустрэча. Папа прыняў нас у сваёй прыватнай кватэры, пытаўся пра нашу працу, асабліва цікавіўся нашымі праектамі, скіраванымі да моладзі, пажылых людзей і сем'яў, прызнаўся пробашч парафіі ксёнц Себастьяна Гальё. Святайцец таксама пацікавіўся становішчам святароў, якія выйшлі на пенсію, і праблемамі, якія ўзнікаюць у сувязі з наяўнасцю ў гэтым рэгіёне арганізаванай злачыннасці. У якасці падарунка ад святароў Францішак атрымаў знакамітыя сіцылійскія пірожныя. Мы былі ўражаны велізарнай шчырасцю, адкрытасцю папа, таксама яго рэальным клопатам пра бедных і маргіналізаваных, сказаў ксёнц Марыё Кампізі. Менавіта ён падняў слухаўку, калі Францішак патэлефанаваў на плябанію з запрашэннем прыехаць да яго ў Ватыкан.